Ames Radio, informativos.
Hola, moi boa tarde. Tempo agora para a información en Ames Radio. Reciban un cordial saúdo de Belén Martínez. Neste mércores 28 de setembro, un día que está marcado por eses ceos anubrados, aínda que polos momentos podemos ver algún que outro claro. Tamén tivemos chubascos intermitentes ao longo da mañá, e uns chubascos, unhas precipitacións que semella cesarán xa de cara a tarde, onde sí manteránse eses ceos anubrados. En canto ás temperaturas, mínimas de 15 graus, máximas de 21 graus para a xornada deste mércores. De cara a mañá, teremos un empeoramento da situación e que teremos precipitacións ao longo de toda a xornada. E iso sí, o ceo estará tamén anubrado durante a mañá e pola tarde poderemos ver algún que outro claro. Temperaturas en lixeiro descenso con mínimas de 13 graus e máximas con 20 graus. E dicíamos que semella que xa a partir das 5 ou 6 da tarde cesarían eses chubascos para xa durante a xornada do venres e do sábado deixalos ben lonxe, que apunta a predición a que só chovería pois na xornada de mañá xove. Xa o venres teríamos ceos anubrados, xa pola tarde teríamos nubes e claros, temperaturas ben semellantes, con mínimas de 11 graus, máximas de 21. De cara ao sábado, ceos, unha situación ben semellante, con ceos anubrados e algunha alternancia de nubes e claro xa pola tarde, mínimas que soben ata os 15 graus e máximas que se sitúan en torno aos 21. Como ben, mellorou xa esta predicción. E xa de cara á semana que ven, pois seguiríamos falando deses ceos anubrados e desa alternancia de nubes e claros, aínda que parece ser que a partir de domingo Galicia vai a quedar na influencia das altas presións cunha progresiva entrada de aire cálido, polo que semella que volve ese tempo seco. Unhas temperaturas ben agradables, xa que van a subir ata os 26, 25 graus no tocante ás máximas e unhas mínimas que se van a situar en torno aos 13 graus. De cara ao mércores xoves podería aumentar esa probabilidade de choivas, xa que entra unha fronte polo noreste, unha fronte que, además de choivas, deixaríanos tamén unha baixada de temperaturas. Con todo, esta é unha predición. A medio prazo toca ir vendo ao longo destes días como vai evolucionando esa predicción. Son arestora as 2:33 minutos, se lles parece. Imos xa, corre paso de toda a actualidade informativa. Actualidade que principiamos contándolles que mañá xoves, día 29 de setembro, o Concello de Ames vai a celebrar o pleno ordinario correspondente a este mes de setembro. En dita sesión plenaria, a Corporación Municipal vai a debater sobre a participación do Concello de Ames no POS Plus Adicional 2022, vaise a presentar esta segunda fase da Deputación Provincial da Coruña, que se pode incluir gasto corrente, novos investimentos financieramente sostibles e a revisión excepcional de prezos. Isto, como dicíamos, un dos temas a abordar neste pleno ordinario do mes de setembro. Ademais, neste pleno tamén se vai a abordar a primeira prórroga do convenio de colaboración entre os concellos de Ames e Teo para a xestión compartida do servizo de atención contemporá. Este convenio, que se asinou o 11 de outubro de 2021, vai a rematar agora e con esta asinatura desta prórroga estenderíase ata o 31 de outubro de 2023. Outro dos temas a abordar nesta sesión plenaria é a aprobación do Regulamento de Funcionamento do Mercado de Venda Ambulante do Concello de Ames. Tamén se vai a debater sobre a aprobación inicial da Ordenanza Fiscal 3B2, reguladora da taxa por instalación de postos nos mercados de venta ambulante do Concello de Ames, e tamén a aprobación dun suplemento de crédito. Ademais, vaise aprobar tamén e debater a primeira modificación do plan de medidas antifraude do Concello de Ames. Como dicíamos, todos estes temas son os que vai a debater mañá o Pleno da Corporación Municipal como parte do Pleno Ordinario do mes de setembro. Máis cousas, a carreira pedestre popular Concello de Ames vaise celebrar o vindeiro domingo día 23 de outubro. O Concello de Ames e a Federación Galega de Atletismo organizan o domingo día 23 de outubro a 21ª edición da carreira pedestre popular Concello de Ames. A proba, pertencente ao 8º Circuito de Carreiras Populares da Deputación da Coruña, e parte tamén do Campeonato de Galicia das categorías sub-20, sub-23, absoluta e máster da tempada 2022-2023. A carreira conta cun circuito urbano homologado pola Real Federación Española de Atletismo, con saída e chegada en Bertamiráns, na rúa Alcalde Lorenzo, nas inmediacións da Casa do Concello. O percorrido estará debidamente sinalizado e contará con indicacións en cada quilómetro. Nesta carreira van poder participar todas aquelas persoas que o desexen con ou sen licencia federativa. O control da carreira estará a cargo do Comité de Xuíces da Federación Galega de Atletismo. Todos aqueles que desexen apuntarse saiban que as inscripcións xa se poden facer ata o mércores 19 de outubro a través da páxina web www.carreirasgalegas.com ou tamén de xeito presencial no establecemento de deportes Ames Sport. As persoas que participen na proba absoluta de sub-20 en diante terán que aboar unha cota de 7 euros, mentras que a inscripción para categorías escolares de pitufo a juvenil e de balde. No caso das inscripcións para o Campeonato de Galicia de 10 km, esta realizarase a inscripción a través da plataforma da Real Federación Española de Atletismo e será de balde. Este prazo de inscripción rematará o luns 17 de outubro. Saiban que os dorsais se van a poder retirar na Secretaría da Organización, que está situada na Casa do Concello, o día anterior á carreira, é dicir, o sábado día 22 de outubro, de 5 a 8 da tarde. Saiban tamén que o Salón de Plenos da Casa do Concello de Ames acolleu esta mañá unha reunión entre o alcalde de Ames, Blas García, e Abu Dembel Show, representante de Relacións Públicas e Asuntos Comunitarios para a Cooperación Internacional de San Luis, cidade senegalesa e capital dun departamento e dunha rexión homónimas. A xuntanza parte dunha serie de visitas realizadas pola representación da cidade que serviu para debater sobre unha posible irmandade de Ames con Gandón, unha das vilas que compón o departamento de San Luis, no que residen alrededor dun cuarto de millón de persoas. Trátase dunha zona fronteiriza con Mauritania no norte do país, bañada pola desembocadura do río Senegal. O núcleo máis importante do departamento e a cidade de San Luis, que conta con universidade propia e unha importante actividade cultural e turística na que destaca a súa vila histórica, situada na illa de San Luis, e recoñecida como Patrimonio Mundial pola UNESCO dende o ano 2000. Ademais, a nivel económico, a cidade conta cunha importante actividade pesqueira. Aberto o prazo de inscripción para o Obradoiro de Arrolos de Mamá Cabra. Mamá Cabra é un grupo de música infantil galego con máis de 20 anos de traxectoria que conta con múltiples librodiscos publicados e cun amplo historial de actuacións e espectáculos polo público miúdo. Desta volta, Gloria Mosquera e Diego Maceiras, integrantes da banda, centrarán a actividade nos arrolos, cancións que nos acompañan nas primeiras etapas da vida para divertir, calmar ou adormecer os nosos cativos. O grupo pretende transmitir o gusto pola música dende a primeira infancia e este obxectivo comeza a traballarse nas voces da propia familia das crianzas, coa que comparten estas cancións para rolar e transmitir a lingua dun xeito natural e con apego. Actividade é de balde e as persoas interesadas en participar só teñen que enviar un correo en enderezo electrónico normalización@concellodeames.gal no que se indique o nome e apelidos das asistentes, o teléfono de contacto e a idade das crianzas que os van a acompañar. O prazo de inscripción estará aberto ata o mércores 5 de outubro. Como saben, non se admitirán inscripcións fora de tempo e as prazas vanse asignar respectando a orden de recepción das solicitudes. Son as 2:40 minutos, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve mañá, as 9:30 da mañá, cunha nova edición do matinal, as 12:30 do mediodía, co magazín Somos Ames, e nos volveremos puntuais as 2:30 para darlles conta de toda a información da xornada. Ata entón, moitas grazas por estaren aí, gocen moito da xornada.